Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa 'amilus-salihati ulaika hum khayrul bariyya. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka. Edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Formirano više predmeta protiv Dodika zbog negiranja genocida. Izvinjavamo se zbog tehničkih problema. Milorad Dodik, lider SNSD-a i predsjednik BH entiteta Republika Srpska, posljednjih je dana imao niz skandaloznih izjava u vezi sa našom zemljom. Naime, on je kazao da se RS može odvojiti od Bosne i Hercegovine za vrlo kratko vrijeme i da je sve spremno za to. Između ostalog, na posljednjoj konferenciji za medije, Dodik je nekoliko puta negirao genocid počinjen u Srebrenici. Na upit N1 televiziji iz tužilaštva Bosne i Hercegovine su kazali da je protiv Dodika formirano više predmeta zbog negiranja genocida u Srebrenici. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine u radu je više predmeta u kojima je Milorad Dodik u svojstvu prijavljene ili osumnjičene osobe. U predmetima koji se odnose na član 14.5a Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, u statusu je prijavljene osobe u više predmeta u kojima je postupajući tužitelj vrše provjere navodne iz prijave. O detalju statusa predmeta, odnosno naredbama o provođenju ili neprovođenju istrage, odluku će nakon izvršenih potrebnih radnji donijeti postupajući tužitelj koji postupaju u konkretnim predmetima, naveli su u odgovoru za N1 televiziju. Ulazak u NATO, ali i stabilnost u regionu su prioriteti vanjske politike Bosne i Hercegovine, rekao intervju za bugarsku novinsku agenciju BTA, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković pred sutrašnju zvaničnu posjetu Bugarskoj. Bosna i Hercegovina ima jasne prioritete u svojoj vanjskoj politici, prije svega u pogledu pridruživanja Europskoj uniji uz fokus na NATO integracije. Zbog specifičnosti Balkana, stabilnost regiona smo identificirali kao jedan od ključnih procesa i nadamo se da ćemo i u ovoj oblasti napraviti neke pomake, rekao je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Prema Konakovićem rečima, glavna prepreka u procesu integracije Bosne i Hercegovine u NATO je to što politički predstavnici manjih bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska ne podržavaju članstvo zemlje Bosne i Hercegovine u alijansi. Konaković je istakao da je u ovom trenutku teško odrediti precizne rokove kada bi zemlja mogla ući u NATO i Evropsku uniju. Konaković je ocijenio veoma korektnu političku saradnju Bugarske i Bosne i Hercegovine sa otvorenim opcijama za produbljivanje te saradnje oblasti, privrede, turizma, trgovine, kulture i sporta. Dodao je da Bosna i Hercegovina bi mogla imati koristi od bugarskog iskustva i pristupanja Evropskoj uniji, jer su dvije zemlje geografski bliske, imaju blisko nasljeđe i sličnosti vezane za prošlost. Autorska prava i slobodi izražavanja tema je ovogodišnjeg međunarodnog sajma knjige koji će u centru Skenderija biti održan od 12. do 17. aprila tekuće 2023. godine.
Ovogodišnji sajam će biti pun zanimljivih događaja, raznovrsnih programa namijenjenih posjetiteljima svih uzrasta i interesa. Definitivno možete očekivati mnoštvo zanimljivih izdavača, knjižara, predstavljanje novih knjiga, autorska čitanja, tribina, predavanja i još mnogo toga.
Prije svega dozvolite da vam se zahvalim što ste se odazvali našoj drugoj preskonferenciji uoči samog početka 34. Međunarodnog sajma knjige 2023. u kojem je zapravo u središtu autor, njegova prava i slobode izražavanja. I u tom smislu mi kao izdavači ili kao profitni ili neprofitni i kao visoko pozicionirani u vlastitim pozicijama i gradu i zemlji želimo da zapravo ovogodišnji sajam otvori jedan poseban pristup onome što se zove izdavaštvo i onome što se zove učešće ljudi u formiranju i oblikovanju jednoga dijela. Dakle, svih oni koji su učesnici, sve dok knjiga ne ode u knjižare, sve dok knjiga se ne nađe u bibliotekama i one su zbog toga, kao što ćete vidjeti, u centru samog interesovanja naše zajednice, pa i kad je riječ o autorskim pravima i slobodama izražavanja, danas se u novoj tehnologiji sve promijenilo i mislimo da se vraćamo u vrijeme neke Aleksandrine, u vrijeme biblioteke Ličepinga, a ja se nadam da se vraćamo i u vrijeme biblioteke u Vijećnici, koja će omogućiti da se nađemo na pravom mjestu, u vlastitoj kući.
Blok kratkih informacija. Kosovski premijer Albin Kurti poručio je da su se srpske snage u bici na Košarama borile za zemlju koja nije bila njihova. U historiji rata za oslobođenje Kosova bitka na Košarama se može posmatrati kao panorama svih bitaka u kojoj se iščitavaju zajedničke karakteristike obje zaraćene strane. Oni iz oslobodilačke vojske Kosova kojima su u borbi za oslobođenje Kosova od Srbije pomagali braća vojnici iz Albanije kao i koja je svojom pravednom borbom za slobodu u ovom slučaju dobila i podršku stranih dobrovoljaca, ali prije svega NATO alijanse koja je ubrzala potpuno oslobođenje Kosova. Sa druge strane, onima koji su se borili u nepravednoj bitci za zemlju koja nije bila njihova srpske snage, za koje bitka na Košarama bila pakao na zemlji, poručio je Albin Kurti na 24. godišnjicu početka bitke. Primarna misija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je da naručava doktrinu islama, da se bavi odgojom i obrazovanjem, vakufskim pitanjima, rekao je reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, govoreći za televiziju BIR. Podsjetio je da je ranije to sažeto u dvije riječi vakufsko-mearifske poslove, ali da se život ne može ograničiti samo na neka polja, te da zahtijeva širi angažman. Govorio je o humanitarnoj angažiranosti islamske zajednice i djelovanju Ureda za društvenu brigu unutar Rijaseta islamske zajednice. Rijaset je 2014. godine uz izmjene ustava islamske zajednice formirao Ured za društvenu brigu. Američki mediji izvijestili su o pucnjavi u blizini zgrade banke u centru Louisville-a u Kentuckyju. Tokom ove pucnje ubijeno je 5, ranjeno 6 osoba, među kojima i policajac. Akter pucnjeve još nije uhapšen. Pucanje na slijepo je stalni problem u Americi posljednjih godina. Svake godine mnogi američki građani stradaju u pucnjavi. U prva tri mjeseca 2023. godine, prema CNN-u, bilo je više od 70 masovnih pucnjava širom Sjedinjenih Američkih Država. Upravo smo dobili informaciju da je akter današnje pucnjave ubijen. Aleksandar Lukašenko se u ponedjeljak sastao i razgovarao o bezbjedonosnim i vojnim pitanjima s ruskim ministrom odbrane Sergejom Šojgom u Minsku, glavnom gradu Bjelorusije. Lukašenko je obavio ovaj sastanak nekoliko sedmica nakon što su Moskva i Minsk objavili dogovor o raspoređivanju ruskog taktičkog nuklearnog oružja na teritoriji Bjelorusije. Minsku je potrebna Moskva da Bjelorusiji pruži sigurnosne garancije i garantira da će braniti svoju teritoriju kao svoju u slučaju bilo kakve strane invazije. Novinska agencija Bloomberg objavila da će mirovni plan između Saudijske Arabije i jemenskog Ensarullaha biti objavljen u naredne dvije sedmice. Mehdi El-Mashat, šef jemenskog političkog vijeća Ensarullah, sastao se jučer sa delegacijom Omana i Saudijske Arabije nakon 8 godina rata u ovoj zemlji kako bi informirao o općem prekidu vatre i sveobuhvatnom mirovnom planu. Izvori su neovisne agencije Reuters rekli da su razgovori između Saudijske Arabije i jemenskog Ensarullaha bili fokusirani na ponovno otvaranje luka aerodroma u Sani, napore za rekonstrukciju i vremenski okvir za povlačenje stranih snaga iz zemlje. Nasir Kenani, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran, reagirao je danas u tweetu na objavljivanje vijesti o slanju podmornica, brodova ili slanju bombardera u Zapadnu Aziju. Američka mornarica je nedavno objavila u saopćenju slanje podmornice sa navođenim projektilima za podršku 5. floti američke vojske bazirane u Bahreinu na Bliski istok. Danas je Kenani na svom Twitter nalogu objavio. Periodično objavljivanje vijesti vezanih za raspoređivanje podmornica, prebacivanje brodova ili raspoređivanje bombardera u Zapadnu Aziju u situaciji kada su nove jednadžbe regiona podložne formiranju novog poretka i potrebi za dodatnim regionalnim vojnim snagama, dio je borbe američke vlade da prikrije pad svoje moći u svijetu. Nasir Kenani u nastavku je dodao, Amerika je krenula u smjeru suprotnom volji nacije u regionu posticanjem ratova i promicanjem nestabilnosti razdora u zapadnoazijskom regionu. Washington bi trebao biti realan, razumjeti nove činjenice, izbjegavati pokušaje miješanja u zapadnoazijski region i Perzijski zaljev u korist izraelskog režima, podcrtao je visoki iranski zvaničnik. A u nastavku tenzija između Kine i Sjedinjenih Američkih Država, kineska vojska je simulirala napad na ključne ciljeve na Tajvanu trećeg dana svojih vježbi. U međuvremenu Sjedinjene Američke Države su rasporedile razarač navodenih projektila u spornim vodama Južne Kine kao demonstraciju svoje vojne moći i sile.
Treći dan kineske trodnevne vojne vježbe pod nazivom Joint Strike održan je oko Tajvana uz simuliranu pomorsku i zračnu blokadu Tajvana. Peking je održao ovu vježbu kao odgovor na sastanak predsjednika Tajvana Tsai Ing-wen i predsjednika predstavničkog doma SAD-a. U tom kontekstu, Washington je od Pekinga zatražio uzdržanost u vezi sa susretom predsjednika Tajvana s predsjednikom predstavničkog doma Američkog kongresa. Prema kineskoj državnoj televiziji, pomorske i zračne snage te zemlje izvele su u nedjelju precizne napade na ključne mete na ostrvu u sklopu različitih manevara oko Tajvana. Kina nikad nije isključila upotrebu sile za kontrolu Tajvana, koji smatra dijelom svoje teritorije. Kineska vojska je ranije u saopćenju objavila da je njihova trodnevna vježba ozbiljno upozorenje protiv dosluha separatista i pristalica nezavisnosti Tajvana sa stranim snagama. Istovremeno, francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji se vratio iz posjete Kini, u razgovoru za francuski ekonomski list zatražio je od Europske unije da ne slijedi politiku Sjedinjenih Američkih Država i Kine u vezi s Tajvanom. Naš prioritet nije prilagođavanje agendi drugih širom svijeta, ocjenjuje Macron, te naglasio da ne ulazimo u sadašnje kategorije u svijetu. Predsjednik Francuske u razgovoru za medije po povratku iz Kine spomenuo i stratešku nezavisnost Europske unije. Moramo biti svjesni gdje se naši pogledi preklapaju sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali bilo da se radi o Ukrajini, odnosima sa Kinom ili sankcijama, mi imamo evropsku strategiju.
Regarding our strategy. So we are extremely lucid about the situation and extremely attached to preserve the stability of the region.
Neki povjerljivi dokumenti ministarstva odbrane SAD-a su procurili na internetu posljednjih nekoliko sedmica. Otkriveni dokumenti Pentagona sadrže detalje od ukrajinskog sistema protivvazdušne odbrane do izraelske obavještajne organizacije za specijalne operacije Mossad. Američki zvaničnici pokušavaju otkriti izvor curenja. Neki stručnjaci smatraju da je zbog obima objavljenih informacija vjerovatnoća objavljivanja ovih dokumenata od strane američkog zvaničnika veća od vjerovatnoće da ih objavi jedan od saveznika Sjedinjenih Država. Michel Malroy, bivši visoki zvaničnik Pentagona, kaže: "Trenutno je naš fokus na pronalaženju izvora američkog utjecaja, jer mnogi dokumenti su bili samo u posjedu SAD-a." Prema američkim zvaničnicima, neki od dokumenata otkrivaju razmjere američkog špijuna koji prisluškuje ključni saveznik, uključujući Južnu Koreju, Izrael i Ukrajinu. Sa druge strane, Washington nije isključio mogućnost umiješanosti Rusije u odavanje povjerljivih informacija Pentagona. S tim u vezi, portparol Kremlja Dmitri Peskov je rekao: "Ne mogu ovo da komentiram, svi znamo da u stvari Zapad ima toliku usklanost da krivi Rusiju za sve, uvijek i svuda, i za sve okrivljuje Rusiju. To je uobičajena bolest," ustvrdio je Dmitri Peskov. Juri Ignat, portparol ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, najavio je da će raketni odrombeni sistem Patriot i višecijevni raketni bacač SAMPT, koje su ubacile Američke Države, Francuska i Italija, uskoro stići u ovu zemlju. On je također naglasio da Ukrajina želi ovu zemlju snabdjeti američkim lovcima F-16. Američko ministarstvo odbrane nedavno je objavilo da je Washington poslao Ukrajini još jedan paket oružja vrijedan 2,6 milijardi dolara. Ovaj paket uključuje municiju za PVO sistem Patriot, rakete HIMARS, bacače granata i oko 200.000 komada municije za njih. Kraj marta ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da je vojsci zemlje potrebno 20 raketnih odrambenih sistema Patriot, ali još nije dobio nijedan od njih. Sredinom prošlog februara Italija i Francuska objavile su odluku da Ukrajini isporuče odrambeni sistem SAMPT. Ovaj sistem su zajednički razvile Italija i Francuska, a za slanje u treću zemlju potrebna je dozvola obje zemlje. Sa druge strane, Andriy Demin, zamjenik glavnokomandujućeg vazdušno-kosmičkih snaga Ruske federacije, izjavio: "Nakon što je stekla nova iskustva u ratu u Ukrajini, Moskva modernizira i jača svoje snage protivvazdušne odbrane." On je izjavio: "Rusija je svom sistemu protivvazdušne odbrane dodala više od 50 mobilnih radarskih stanica." Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Hazreti Alijina staza rječitosti.
U prvom prilogu ovog serijala počeli smo komentirati izrazito mudru misao Hazreti Alije, neka je mira njega, a koja je zabilježena i u stazi rječitosti. Zaista, vatra je okružena strašću. U komentaru smo najprije ukazali na neophodnost razumijevanja Kur'ana i osobe koje svemu pristupaju razumom. U drugu skupinu ljudi spadaju oni koji sve žrtvuju za vjeru, oni koji su vjeru vidjeli kao nužnost i neizbježnu potrebu nasuprot prijetnji na smrt, mučenje i protjerivanje iz kuća i sa imanja reagiraju na sljedeći način.
Zašto da se ne uzdamo u Allaha kad nas je On putevima kojima hodimo uputio? Mi ćemo zaista strpljivo podnositi muke na koje nas budete stavljali, a oni koji se uzdaju neka se samo u Allaha uzdaju.
U ovom ajetu govori se o dvjema veoma važnim stvarima. Prva je ta da je ljubav prema uputi povod njihove strpljivosti i podnošenja nevolja koje im neprijatelj zadaje. Drugim riječima, izraz njihove zahvalnosti za uputu koju su primili od Boga jeste strpljivost i istrajnost naspram nepravednika i silnika. Druga važna stvar istaknuta u ajetu jeste da čovjek kojem treba oslonac dobija odgovor od razuma kako taj oslonac i uporište nije u potrebi ni za čim, to jest sam je sebi dovoljan. Takvo biće ne može biti niko drugi do sami Bog, neka je uzvišeno i slavljeno njegovo ime, onaj koji je stvoritelj svih oslonaca i uporišta.
Na kraju, dakle, možemo reći da su put spasa i dostizanje savršenstva jedino mogući spoznajom vjere i njezinih propisa, spoznajom uloge vjere u čovječanstvu kao nužnosti sa stanovišta razuma. U slučaju da neko bude sumnjičav i skeptičan u pogledu ovog pitanja, u onoj mjeri koliko je taj osjećaj kod njega jak, treba znati da u istoj mjeri šejtan njime vlada. Prihvatao on ili ne prihvatao ovu činjenicu, to nikakvog traga ne ostavlja na zbilju, jer je ona postojana na svome mjestu. Upravo zbog rečenog ima Musa ibn Džafer, neka je mir na njega, kaže: Moj Bože, znam da je najbolja opskrba putnika ka tebi čvrsta odluka. Moj Bože, sada snagom volje i srčanom spoznajom odlučih se na kretnju ka tebi, a ti me pomozi u ovoj mojoj odluci. Što čvršća bude odluka i što veća bude spoznaja potrebitosti čovjeka, brzina kretnje ka voljenom bit će veća. Jedan od puteva suprotstavljanja šejtanu jeste ozbiljno shvatanje neprijatelja, njegovih namjera i planova. Na ovu činjenicu Kur'an je ukazao u 4. ajetu sure Munafikin.
Oni su pravi neprijatelji, pa ih se pričuvaj.
Iako se spomenuti ajet odnosi na licemjere i vanjske neprijatelje, po pitanju neprijateljstva i želje da učine zlo nema nikakve razlike. Argumenti gornje tvrdnje temelje se na namjeri da zavede sve ljude.
Tako mi dostojanstva tvoga, reče, sigurno ću i sve na stranputicu navesti, osim tvojih, među njima robova iskrenih.
82. i 83. ajet Kur'anske sure Sad. 2. Čekanju ljudi na svakom putu. Šejtan na svakom prilazu i putu i u svakoj prilici čuči, ne bi li uspio u svojoj namjeri zavođenja ljudi sa puta robovanja i teuhida i dosezanja njihove krajnje vječne sreće. U 16. ajetu sure Al-A'raf čitamo:
Kunem se da ću ih na tvom pravom putu presretati.
Dakle, šejtan, pored toga što ima čvrstu odluku da zavodi ljudski rod, on tu svoju volju i provodi u djelo. 3. Obznanjivanju planova. Budući da je časni Kur'an knjiga upute i da Božja milost uvijek prethodi njegovoj sržbi, u Kur'anu su prikazani i objašnjeni putevi šejtanovog zavođenja radi koristi ljudima. Kur'an kaže:
Pa ću im sprijeda, iz traga, iz desna i s lijeva prilaziti i ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti.
Postavlja se pitanje, šta se to podrazumijeva pod spomenutim 4 stranama u ajetu? Veliki komentator časnog Kur'ana, rahmetli Allame Tavatabai, kod tumačenja ovog ajeta je napisao: budući da Božji put nije materijalne prirode, već duhovne, nužno je da i ova četiri puta u šejtanovom okruženju budu duhovne prirode, a ne osjetilne i materijalne. Uzimajući u obzir sljedeće ajete, 120. ajet sure An-Nisa, on im obećava i primamljuje ih lažnim nadama, a ono što im šejtan obeća samo je obmana. 175. ajet sure Ali Imran, to vas je samo šejtan plašio pristalicama svojim. 168. ajet sure Al-Bakara, i ne slijedite šejtanove stope. I 268. ajet iste sure, šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti. Da se shvatiti koje su to četiri strane pod nadzorom šejtana.
Tako riječ sprijeda označava događaj s kojim se čovjek susreće kroz život općenito, to jest bilo da ti događaji budu dobro ili nesreća i problemi. Šejtan u obama slučajima ne sjedi iskršteni ruku, već u svakom od njih traži sredstvo i priliku da ostvari svoj cilj. Nekada zdravlje, život u izobilju, poznavanje Božjih učenja i zakona bivaju uzrokom ljudskog oholjenja, što u krajnjem ima za rezultat dovođenje čovjeka u stanju nemara i zaborava, a što je samo po sebi korijen svih zabluda, akaidskih i moralnih iskrivljenja te lošeg ljudskog ponašanja. Isto tako, u slučajima života punog problema, bolesti, neimaštine, nemanja društvenog statusa, zaostajanja za suparnikom na polju ekonomije, politike, kulture i morala, sve to čovjeka čini nezadovoljnim svojim prijateljima, sudbinom, životom i na kraju samim Bogom, što opet u krajnjem ima za rezultat ljudski nemar, korijen svih devijacija.
Riječ straga označava ljudsko potomstvo i ono što ostaje za čovjekom. S obzirom da je čovjek samoljubiv, to jest voli svoju bit, on voli i svoje opstojanje. S druge strane, suočen je s neizbježnom zbiljom smrti i svog nestanka. Zbog toga se pomirenje ovih dviju zbilja manifestira kroz mišljenje da je njegovo opstojanje kroz opstojanje njegovih potomaka. Sukladno tome, čovjek u sebi odgaja ambicije i nade u pogledu budućnosti svojih potomaka. Brine se za njihovu sreću i komfor kao za svoju ličnu. Riječ s desna simbolizira snagu i beričet, a u kontekstu ajeta predstavlja stvarnu čovjekovu sreću i njegovu vjeru. Prilazak šejtana s desne strane znači prilazak čovjeku putem njegove vjere da bi ga ostavio bez vjere. U nekim od pitanja vjere čovjeka odvodi u pretjerivanja tako što mu nalaže neke obaveze koje ni sam Bog od njega ne traži niti ih očekuje. Upravo ovo je ono zastranjivanje koje je Kur'an prikazao kao slijeđanje šejtanovih stopa. Riječ slijeva je strana bezvjernosti. Šejtan čovjeku prikazuje grijeh lijepim ili ga u njegovim očima prikazuje beznačajnim, potičući ga da prekrši Božje zakone, nakon čega čovjek taj grijeh veoma lako počini. Slijeđenje šejtana tumači se kao modernizam i intelektualni napredak. Činjenje gnusnih postupaka miješa se sa pojmom slobode da se čovjek time skrene sa pravog puta robovanja i da mu se time izmijeni fitret. Da li ikada oni koji ovako razmišljaju pomisle, ako je značenje života dobro pojesti, naspavati se, spolno se zadovoljiti, suparnika pobijediti itd., kakva je onda razlika takvog života i životinskog?
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisije specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo, naravno, dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel, ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo, ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda, oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu, da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su
glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže, super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što s tim spomenula kroz neke crtane, na primjer imao jako lijep edukativni crtani gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo, da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bož nešto da se djete tu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i koja nju i da pustim crtani vezano za doktor, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanom, ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelj mogu i to da je o tome naravno razmisli. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si. Pa sam željela da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško. U redu, ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli ali do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine, tako isto naravno i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, što je ono što nedostaje svim roditeljima, na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život. Da prijeđemo na život Božeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo, u stvari, razlog zašto je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme, mislim, se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325 / 6767 sa naznakom Bosnian Service.